Salam, hormatlı dinleyiciler. Bizim qonşularımızda adlı yürüyüşü gepleşigimizə başlayar. Şuunki programmada Amerikanın Heritage Fondu bilen Wall Street Journal neşri birlikte 2010-cı yıl iqtisadi azadlığın derecesi barada hasabatında Türkmenistan bilen Özbekistan'a soňky orunlar berilipdir. Onun sebepleri neme diyen temadan tayarlanan maglumatı şeyle de iqtisadi azadlığın oňşy Owgunstandaky ýagdaý barasında tayarlanan syny dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki Heritage Fondu bilen Wall Street Journal neşri bilelikte 2010-cı yılda iqtisadi azadlığın derecesi boyunca hasabatını yayratdı. Türkmenistan'a 171-nji orun berilipdir. Türkmenistan'ın qoňşulary Qazaqstan'a 82-nji orun, Qırğızstan'a 80-nji orun, Täjikistan'a 128-nji, Özbekistan'a bolsa 158-nji orun berilipdir. Gıda yurtlarının arasında Gürcistan iqtisadi azadlyk boyunca 26-njy orun alypdyr. Näme üçin Türkmenistan'a eň soňky yaramaz orunlaryň biri berilipdir? Bu barada bilermenler nähili pikirde? Habarçymyz gözel dinläli.
Iqtisadi azadlyk indeksi 2010 adly hasabatda aýdylyşyna görä iqtisadi azadlyk her bir adamyň öz zähmet güýjüni we emlägini dolandyrmak boýunça esasy hukuky bolup durýar. Iqtisadi taýdan azat jemgyýetde adamlar öz islegine görä işlemek, kazanmak, maliýe sereşdelerini sarp etmek we maýa ýatyrmak hukukundan erkin peýdalanyp bilýärler. Olaryň iqtisadi azadlygy döwlet tarapyndan gorulýar. Hasabatda ýurtlaryň iqtisadi azadlygyna 10 kategoriýadan we 100 balyň çäginde baha berilýär. Biznes, söwda, maliýe, hökümetiň çykdyjylary, pul dolanşygy, maýa goýumlar, emlek hukuky, zähmet azadlygy kategoriýalardan ýurdun ýagdaýyna sin edilýär. 2010-njy ýyl boýunça hasabatda 171-nji orunda duran Türkmenistany 42.5 baldan ibarat baha berildi. 2009-njy ýylda bolsa Türkmenistan 169-njy orundady. Iqtisadi azadlyk boýunça täze hasabatda Türkmenistan Türkmenistan'da ayratinim investisyon azatlığı ve pul kredit erkinliligi taydan izagaydaşlığın emele gelenligi belleniyer. Ve Türkmenistan'a berleyen bakaların hatavattaki beylikli devletleri bilen deniştirilendi. Orta görküzücülerinin hemhaz pestig aydılıyer. Öz navazında Türkmenistan bazı iqtisadiyetine tarap edim etmege islek bildiriyer. Xususan da yurdun iqtisadiyetini östürmek uğrunda teyze energiya bazarlarına çıkmak, yurda daşar yurtlu maya koyumlarını çekmek, telekeçiligi östürmek, orta da biznesa kolda vermek meselelere hakimiyetler tarapından ün sartdi. İmamunun bilen birlikte yurdun iqtisadi ösüşünün güçlü depkinde devam ediyenliği hem resmi derecede ıglan ediliyer. 15-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2009-njy ýylda ýurdun umumyň 2% iqtisady ösüşe eýe bolandygyny ma'lum etdi.
2009-njy ýylda gazanylan ajaýyp üstünlükler ýurdumyzyň iqtisadiýetiniň ösüşini görkezýär. Anyk sanlarda hem aýdyň görünýär.
Şol bir wagtda Türkmenistanyň dünýä iqtisadiýetine aralaşmagy ören hyýal gidýär diýip Wall Street Journal neşriniň we Heritage Foundation barlyklar fondunyň iqtisady azatlyk boýunça täze hasabatynda baha berildi. Maglumatda Türkmenistanyň energiýa sereşdelerine garaşly iqtisadiýetiniň döwletiň kontrolundaky galýanlygy bellendi we munyň ýurdun hasyl iqtisady azatlygy tarap özgörüşini kynlaşdyrýanlygy aýdylýar. Iqtisady azatlyk boýunça hasabatda Türkmenistan'ın iqtisadi binyadının çeklilüğünün, hükümet dolanşoğunun neticesizlüğünün ve iqtisadiyete koşulmağının, yurtta sağdan hususi sektorun dörümögünü ve özüşün hayallamağına sebep bolyanlığı bilinir. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistan daşary ýurtly investorlaryny ýurda maýa goýumlaryny goýmagy çagyryp gelýär. Muňa garamazdan ýurdun halkara hyzmatdaşlygy artyp Türkmenistanda işleýän daşary ýurtly kompaniýalaryň sany ozalgysyna garandy köpelen hem bolsa halkara derejesinde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirilýärkä ýurdun iqtisadiýetine öz pulyny ýatyrmak isleýän kompaniýalaryň köp däldigini bilermenler bilýärler. Merkezi Aziýa we Kafkaz institutynyň Ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornel şeýle diýer.
It is still remains very difficult for foreign companies to do business in Turkmenistan.
Daşar ýurtly kompaniýalar üçin Türkmenistana biznes etmek agyrlygyna galýar. Çünki kanunlar adri fermirlerini biznes üçin şertler käbir özgörmedi.
general, a climate for business that has not yet been reformed.
Türkmenistan'ın dışarı yurtlu kampanyalarını yordamaya yatırmak parada yığı-yığıdan ediyen çağrışlarına karamazdan, dışarı yurtlu biznesin Türkmenistan'ın iktisadiyetine öz pulunu yatırmağı hoğuluk meyanlığının, yurdun iktisadiyetinde açıq aydınlığın ve erkinlülüğün yetmezçilik ediyenliğine aydın misal olup duruyanlığını sinçiler belli yerler. Hususanda Afganistan'da telekeçiler regionun belki devletlerinden tapavutlulukta Türkmenistan'a barmağın eliyeti ...terli değerliğini gurrun veriyerler. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşi şeyle deydi.
Ben mesela İran'a her sefer gittim Angar'dan, ben yüp getirdim. Halı da kötü yani yüp getirdim. Hindistan'a gittim, ben mesela şal getirdim. Dubai'ye gittim, yine Mala gittim. Mesela Çin'e gittim, o taydan halı getirdim. Ama ben Türkmenistan ki öz atı vatan yürüdüm. Gidip, ya mesela burada getireyim ya gidip ekideyim gibi uğrunda çıkıyor. Ama ama vize vermiyor. Ya ben yani münlerce adama vize veriyor. Yani şu meseleden sonra olsa iyi değilse Afganistan'ın komşu yurtları için bazar oldu. Şu Türkmenistan'daki öndürülen işlerim gelip Afganistan'a satılsa, o Türkmenistan'ın iktisadiyetine de kömek edeceğiz.
Xatavata göre Türkmenistan'dan son Kongo, Libya, Venezuela, Birma, Eritreya, Kuba, Zimbabwe ve Demirgazak Koreya duruyor.
Xabarçıymız gözelim, Türkmenistan'da iktisad azatlığın derecesi arasında tayyarla mağlumatını dinlediniz. Bu tədə xəsabatda Özbekistandakı iqtisadi azadlığın geçen yıl qıbilen dengeştirəndə yaramazlaşandığı aydılyar. Özbekistan dünyanın 183 dövlətinin arasında 158-ci oruna yeləbdir. Bu xəsabatda Özbekistandakı iqtisadi azadlığın yağdayına 47.10-5 bal berilibdir. Yaş iqtisadçı Ahmet'in sözlərinə görə ol əgərdi 100 ballık şkala bolsa, Özbekistan'a 10 ball verecektiğini aydiyar ve onun sebeplerini şeyle düşündürüyar.
Özbekistan'a tahminen maksimum 10 ball vergen bulardı.
Birinciden Özbekistan'da işlep çıkarışı az. İktisadi azatlığı çeklendiriyen, kanuna layık ve bir kanun bövetler var. Hazır Özbekistan'da işleyen ulu kerhanalar hem öz devletinin, öz hükümetinin koruğunun aslında işleyer. Ama Özbekistan'da öz mülkünü korap bilmen çıkıp giden kerhanalar hem var. Bu yağdayda Özbekistan'a investisiye yatırmak yağdayının hem azalmağı mümkün. Hazır Özbekistan'da telekeçilik ösüp bariyar. Bu demek Özbekistan'da iktisadi azatlığın yağday, ören qovu değildigi deldir deyip Özbekistanlı iktisatçı Ahmet aydiyar.
Özbekistan'da soru erkenlikler jüdeyim yaxşı digene emez.
Onun sözlerine göre Özbekistan'daki valyuta azatlığında hem bir neçe problemalar var. Özbekistan'da sonku dövürde köp firmalar öz kayarhanalarını yapıp gidiyarlar. Onun hem sebebi konvertasyanın yani azat erkin pul çalışmak yağdayının yoktuğudur. Öz mülkünü eyyelik etmek, hukuk erkinliği kanunda kepillenin olsa da ona hiç kim ünüs vermeyer.
Mülk oradan sonra bitirmeyin, biz sana mülkiyimi...
Sayınçı ahror bolsa, Özbekistan'daki iktisadi azatlığı şeyle bakı veriyer.
Ol sotali kılıp, tüm koramadığı yön bulsa, ne kün yoğda kalaç, koymaydılar.
Bizde tövdegarları da kıyın. Gümrük tölüleri köp. Milice gümrük işgarları bir zat vermeden geçirmeyerler. Hemmesi elini garap duruyorlar.
Kullar meliseler boşkalar da yetişir boşaklar da köp nima oğradı ular. Doliyatını bilmesen hiç sızmaydı.
Fermer Zakir Atabekov'un sözlerine göre fermerlerde hiç hiyli erkillik. Meselim ne banklar bilen işlemekte, ne de öz mülkünü eyelik etmekte, ne öz mülkünü satmakta erkillik yok.
Yok, erkillik yok.
Mesela men geçen yıl 75 tonlu buğday sattım. Sol pulumu da henide çelli vermediler. Men öz pulumu alıp bilmeni öğren. Hemme zatın bakası kalıp gitti. Biz kımmat zatlar alıp dine ziyan çek yeriz. Hazır adamlarda 10-20 milyon bu onun köprak karz var. Menin özümün hem hazır 10 milyon karzım var deyip fermer aydiyar.
Ben uzun iki masadan himiyede azı 10 milyon karzım var.
Şunu bellek geçmeli, iktisadi azatlık üpçün edilen yerde gariplik kemel yer. Sosyal görközücüler oğulan yer. Dolandırış sisteması da demokratlaşıp, daştı uğrağın qoğrağı, qoğu tarafı ütke yer deyilip, hasabatta aydıl yer. Gepli yer, azatlık radyosu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Mälim bolsa ýaly Owgunistanda indi 8 ýyldan bäri azat bazar iqtisadiýeti ýola goýulypdyr. Ensime devleti degişli kärxanalar xususi eýetçiligi berilipdir. Oğunsanın devlet idaralarında korrupsiya bu parahorluğun güllep ösyendigini halkara kuramalar xabar beriyerler. Sonun üçünem xutuutu telekeçiler hem devlet emeldarlarına para vermeli bolyarlar. Şeylelikte Oğunsanda haritların bakalar galyar. Muna hükümet kontrol etmeyer. İkortada yönükey halk cipa çekyer. Deyip yurdun yaşayıcıları nagilelik bildiriyerler. Şu yağday barada kabulda kabarçı Şaymerdan oğlu Mıradı reportaj tayarlaptır.
Uganistan'da tazə düzgün orta gelirli bari azat bazar iqtisadiyyatına geçildi. Devlete degişli bolan kärxanalar hususi iyeçilige berildi. Geçen 8 ýylyň dowamında Uganistan'ın iqtisadiyyatında ösüşlerin bolandygyny senchiler aýdýarlar. Salgı tölögilerinin bolyan girdecilerin meşveri hem artıptır. Gümrük sistematının yağdayları kuulaşıptır. Uganistan'ın Maliye Ministeri Omar Dahilval'ın aydışına göre iktisadi olgami mundan hem östürmek için taze strategiye işlenip düzülüptir. Devlet halkın iktisadi yağdaylarının kuulaşmak için aladalar ediyer.
Strateji navi bayinki şof iyiske menbat hukumati Afganistan.
Uganistanlı analitik Ahmet Hanayiş'in aydışına göre Uganistan'ın adat bazar sistemasında iki kençilik vardır. Şunun birisi devlet adaralarında bar bulan korrupsiya ve parahorluktur. Devlet emeldarları hususan hem gümrük kulluğunun işkarları hususi telekeçileri talayarlar. Ondan sövdögerler hem öz haritlarının bahalarını kaldırıyor. İkinci kençilik olsa Uganistan'da köp haritlar öndürülmeyer. Biz sarf edici yurt bulup duruyoruz. Öz mayadarlarımız ya da dışarı yurtli biznesmenler Uganistan'da zavut fabrikler kurmak istemeyerler. Sebebi yurtta hopsuzluk şartları yaramaz deyip bilermen aitti.
Bazar azad Afganistan du müşkül vücut dora. Dizgay devlet Afganistan duçara fesad edir.
Kabul şehrinin yaşayıcısı KK Mahmud'un aydışıça dukandarlar öz satyan haritlerinin narıklarını gün sayın yukarılandırıyor. Onu kontrol ediyen bulsa yoktur. Yurtta edinettilik devam ediyor.
Sal 200 rupay var ka ayata rodi 100 rupay se 250 gram ekra lekin 250 gram
azat bazar iqtisadiyatine geçilili bari azyk iymit haritlarin bahalarynyň hem ýokarlanandygyny Abdulla aýdýar. Oňa görä azat bazar sistematyna geçilmeginiň peýdaly tarapy hem bolupdyr. Ýöne ziýanly tarapy köpdir.
Oganistanda azat bazar iqtisadiýat ýola geldi. Munyň peýdasy hem bar. Yönü ziyanlı tarafım var. Şüphele hazır hem edatlar kumatladı. Sevdegerler öz meyline edatları kumatladı ya. Misal için ben bazardan göğ önümler böyle ki iyi miçim edatlarını getiriyorum. Günde şunun üstüne bir oğanı iki oğanı kalıyor. Terkari edatlardan piyaz, keçali ya mesela göğüşt. Şunlar yan edatları getiriyorum. Şunların üstüne günde bir oğanı iki oğanı kalıp tane nırhları gün be günden yok kara bol parıyor.
Emma hususi kilit radyosunun işkari Muhammed Şerif bolsa azat bazar sistemasına geçilmenin peydalı tarafının köp bolandygyny aýdýar.
Azat bazar iqtisadyna girmek huzat. Uganistanda iqtisadi ösüş bolar, munyň netijeleri iýan bildirip başlady. Şol azat bazar iqtisadi ideologiýasy ýolundan bäri köp şirketler açyldy. Devlet kontrolünde bolan karhanalar hususi ýeçilige berildi.
Gepleşikler geçirip azatlyga ýetiren Kabuldan Şaýmerdan ulum radi.
Türkmen sanaa kuwaya halkara arenasına kı siyasi, iqtisadi, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnölük habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýlehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video sujetlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı hem belirlendən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytalağa gəyərin azadxabar.com. Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýürüýti programmamyzy geçirip gutaryardy. On taýýarlap diqqatyňyza getiren men Maýsa. Oňa redaktorlyk eden Quwonç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.